Στις 15 του Σεπτέμβρη ήταν η Ευρωπαϊκή ημέρα κατά του καρκίνου του προστάτη και μαθαίνουμε ότι περισσότεροι από 100.000 άνδρες στο δυτικό κόσμο και άγνωστος αριθμός στον υπόλοιπο κόσμο πεθαίνουν κάθε χρόνο από καρκίνο του προστάτη, ο οποίος μπορεί να θεραπευτεί στο 70% των περιπτώσεων αν διαγνωστεί έγκαιρα. Θα μιλήσουμε για τον καρκίνο του προστάτη με τον κύριο Σάβα Παρασκευόπουλο, ουρολόγο που έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, τον οποίον συνήθως καλούμε με τον θεσμικό του ρόλο και όχι με την ειδικότητά του, την ιατρική. Σήμερα θα είναι 2-1, θα τα πούμε και τα δύο. Καλησπέρα κύριε Παρασκευόπουλο, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας κύριε Κεσίδου.
Μήπως μπορείτε να μου πείτε σε σύντομη εκδοχή τον τίτλο σας, ο οποίος είναι «Μακαρόνι»?
Είμαι χειρουργός ουρολόγος, είμαι αντιπρόεδρος των γιατρών των κέντρων υγείας. Δεν βάζω τους επίσημους τίτλους, ας πούμε. Ναι. Των κέντρων γιατρών υγείας πανελλαδικά.
Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από τον καρκίνο του προστάτη και μετά θα πούμε και άλλα θέματα που αφορούν τον κλάδο σας. Είναι δυνατόν, ωραία, κύριε Παρασκευόπουλε, σήμερα με τα εργαλεία που έχετε στα χέρια σας, οι ουρολόγοι να πεθαίνουν άνθρωποι στις ανεπτυγμένες κοινωνίες από καρκίνο?
Είναι απαράδεκτο όντως. Να σκεφτείτε ότι οι εξετάσεις του προστάτη είναι οι πιο απλές εξετάσεις που μπορεί να γίνουν. Δηλαδή δίνουμε μια εξέταση αίματος, κάνουμε έναν υπέρχο στα νεφρά, στην κύση των προστάτη και ενδεχόμενα μια δακτυλική εξέταση όταν χρειάζεται σε ασθενείς, σε ανθρώπους άνω των 50 ετών. Τώρα, επειδή υπάρχει μια παρεξήγηση αυτό, νομίζω ο κόσμος ότι ασχολούμαστε μόνο με τον καρκίνο του προστάτη. Ο έλεγχος είναι γενικά του ουροποιητικού. Δηλαδή αυτό που κάνουμε εμείς ετησίως άνδρες άνω των 45 που μπορεί να έχουν ενοχλήματα, είναι να τους κάνουμε έναν υπέρχο στα νεφρά, στην κύστη, στον προστάτη, βλέπουμε τους όρχες, κάνουμε και μια δακτυλική εξέταση. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει αυτό ότι μπορούμε να εντοπίσουμε πρώιμα έναν μικρό όγκο στο νεφρό ή ένα μικρό θύλωμα στην ορδόχο κύστη που είναι απόλυτα θεραπεύσιμα. Mm-hmm. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι μόνο να βρούμε έναν καρκίνο του προστάτη, δηλαδή να βρούμε ένα PSA υψηλό και να υποψιαστούμε, να προχωρήσουμε σε βιοψία κτλ. Άρα μπορούμε να δούμε όλο το ουροποιητικό σύστημα. Δεν είμαστε γιατροί του προστάτη, είμαστε γιατροί του ουροποιητικού συστήματος.
Στο οποίο εντάσσεται ο προστάτης.
Στον οποίο ο προστάτης είναι στο κατώτερο μέρος της κύστης. Γι' αυτό λέγεται προείσταται της κύστης, γι' αυτό λέγεται και προστάτης.
Ναι. Έτσι. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω.
Καταλάβει ο κόσμος, είναι ένα όργανο σαν ένα μεγάλο κάστανο που είναι στη βάση της κύστης, περνάει από μέσα η ουρήθρα και το κύριο έργο του είναι να παρέχει το προστατικό υγρό, το υγρό μέσα στο οποίο κολυμπούν τα σπερματοζωάρια για να βγουν έξω κατά την εξπερμάτωση. Mm-hmm. Αυτό κάνει ο προστάτης. Αλλά ο άτιμούλης μερικές φορές με την ηλικία γίνεται και καρκινοπαθής.
Μάλιστα. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Επειδή μιλήσατε, έχει ανοίξει και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά που στην αρχή ασχολήθηκε με τον καρκίνο του μαστού. Έχει ανοίξει,
ναι,
και
ανοίξει
σε άλλες μορφές καρκίνου. Όπως, ναι, αυτόν τον καρκίνο του προστάτη. Θέλω να σας ρωτήσω αν γνωρίζετε τι περιέχει αυτός ο προληπτικός έλεγχος μέσα από το πρόγραμμα, γιατί λαμβάνουμε SMS, έχουμε,
ναι,
πολιτιστεί.
Να
ολοκληρώσω λίγο το ερώτημα, κύριε, ναι, Παπαρασκευόπουλο, όχι για τους άνδρες θέλω να πάω. Τις γυναίκες θα ασχοληθούμε άλλη φορά με αυτό. Για τον καρκίνο, ωραία, του προστάτη θέλω να μου πείτε. Αν δηλαδή ένας άνδρας κάνει PSA, αυτόν τον αιματολογικό έλεγχο, δεν θα υπάρχουν, για παράδειγμα, διαφυγόντες καρκίνοι? Πόσο αξιόπιστος είναι αυτός ο έλεγχος?
Το PSA από μόνο του δεν είναι αξιόπιστο, αλλά όλος ο έλεγχος. Επίσης η αύξηση του PSA στο διάστημα του χρόνου, σε συνδυασμό με την δακτυλική εξέταση και όλα τα στοιχεία αυτά, δεν κάνουμε, δηλαδή, δεν αρκεί μόνο ένα PSA να κάνουμε. Έχουμε βρει όγκους του προστάτη και σε μικρά PSA, σε PSA που θεωρούνται φυσιολογικά.
Μάλιστα.
Αλλά δεν μπορούμε να εμπιστευτούμε να κάνουμε μια εξέταση του PSA απλά. Πρέπει να κάνουμε όλο το ουροποιητικό σύστημα μια εξέταση και μέσα στον χρόνο να παρακολουθούμε και να διατηρούμε τις εξετάσεις μας, ώστε να δούμε και την πιθανή αύξηση αυτού του PSA ή τις πιθανές αυξήσεις του προστάτη, τις διαστάσεις του προστάτη που προκαλούν προβλήματα στην ούρηση, για να μπορούμε να δώσουμε και τη θεραπεία για την υπερπλασία του προστάτη.
Αυτό ήθελα να ακούσουν οι άνδρες ακροατές που μας παρακολουθούν. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή εσείς είστε στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, έρχονται παραμελημένοι άνδρες για προληπτικό έλεγχο και διαγιγνώσκεται συχνά καρκίνο του
προστάτη? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έρχονται, αλλά κάθε φορά είναι και λιγότεροι. Εγώ, δραστηριοποιούμε στο κέντρο υγείας της Καλαμαριάς, έχω ασθενείς που τους έχω δώσει τουλάχιστον 20 ετήσιους ελέγχους. Αυτοί οι ασθενείς είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουν. Με κάποιους από αυτούς βρήκαμε μικρούς όγκους στους νεφρούς ή στην ουροδόκο κύστη και έτσι θεραπεύτηκαν και δεν είχαν κανένα πρόβλημα. Επίσης, όσοι διαγνώζονται σε αρχικά στάδια του προστάτη, είναι απόλυτα οι άσημοι. Έτσι. Άρα πρέπει ο προληπτικός έλεγχος είναι το κύριο και πάνω απ' όλα σε οικογένειες οι οποίες έχουν ιστορικό.
Κληρονομικό ιστορικό, ναι.
Η οικογένειά τους, αυτός ο έλεγχος πρέπει να ξεκινάει, δηλαδή ο πατέρας, ο συγγενής πρώτου βαθμού, πρέπει να ξεκινάει από τα 45 ή και τα 40 ακόμα ο έλεγχος του PSA και ο έλεγχος αυτός, γιατί υπάρχει και σαφής, ας πούμε, μια γενετική προδιάθεση.
Ωραία. Αν δεν υπάρχει κληρονομικό ιστορικό, ο έλεγχος ισχύει ότι ξεκινάει από την πέμπτη δεκαετία.
Ξεκινάει από την πέμπτη δεκαετία, εκτός αν κάποιος άντρας έχει δυσουρικά ενοχλήματα. Δηλαδή δυσκολεύεται στην ούρηση, σηκώνεται το βράδυ, δεν ουρεί καλά. Αυτός θα πρέπει να ελεγχθεί από πριν να δούμε τι υπάρχει.
Θέλετε να μας πείτε λίγο τα συμπτώματα? Και μόνο το γύρας δεν είναι ικανό? Δηλαδή η πάροδος των ετών δεν είναι ικανές για αυτήν τη δυσουρία? Τι είναι αυτό που εξετάζεται, το βελινεκές των ούρων?
Υπάρχει μια ειδική εξέταση που λέγεται ουρομετρία, στην οποία ουρεί ο ασθενής είναι πολύ απλή εξέταση σε ένα μηχάνημα και αυτό μας βγάζει μια καμπύλη ούρησης. Και από εκεί κρίνουμε αν ουρεί καλά. Αλλά τα πρώιμα συμπτώματα είναι μια δυσκολία στην ούρηση, νυχτερινές εγέρσεις, δεν αδειάζει εύκολα η κύστη, τα ούρα δεν πάνε μακριά, καμιά φορά ουρούν τις παντόφλες. Είναι διαταραχές δηλαδή από μια φυσιολογική ούρηση. Αυτό είναι, ας πούμε, που αρχίζει και καταλαβαίνει ότι κάτι τον ενοχλεί. Σηκώνεται πιο πολύ, πάει πιο πολλές φορές.
Ναι.
Αυτά είναι τα πρώιμα.
Τα πρώιμα αυτά ενοχλήματα στο πρώιμο στάδιο, αν είναι να αναπτύξει κανείς προστάτη, και δεν είναι απαραίτητα ότι μπορεί να έχει ένα διουγκωμένο προστάτη που να τα δημιουργεί αυτά, έτσι δεν είναι, κύριε Παρασκευόπουλο?
Ναι,
και να μην υπάρχει κακοήθεια.
Ενοχλήματα δεν σημαίνει ότι είναι καρκίνος του προστάτη. Προσέξτε, το χειρότερο είναι το αντίθετο, ότι όταν κάποιος κατουρεί τέλεια, δεν σημαίνει ότι δεν έχει καρκίνο προστάτη.
Συμβαίνει και αυτό.
Αυτό είναι το χειρό, γιατί πολλοί λένε δεν κάνω τον έλεγχο, εγώ κατουράω τέλεια. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, 65 χρονών,
ναι.
Η ούρησή μου είναι τέλεια, δεν σηκώνουμε το βράδυ, άρα δεν έχω προστάτη.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Μπορεί κάποιος να έχει καρκίνο προστάτη και να ουρεί τέλεια. Αυτό είναι το επικίνδυνο.
Ναι,
και όχι
διότι
μόνο αυτό,
μπορεί
και
να διαφύγει.
Ακριβώς.
Τώρα θέλω να σας ρωτήσω, αν τα πρώιμα συμπτώματα για τον προστάτη, είτε υπάρχει διόγκωση είτε υπάρχει κακοήθεια, επηρεάζουν τις σεξουαλικές αποδόσεις των ανδρών, και αν αυτός δεν θα ήταν ένας πολύ καλός μοχλός για να επισκεφτούν τον ουρολόγο τους?
Σίγουρα ο καρκίνος του προστάτη δυστυχώς δεν δίνει πρώιμα συμπτώματα. Αυτό είναι το κακό. Δεν δίνει πρώιμα. Συνήθως καμιά φορά εμφανίζονται σε μεγάλα άτομα πόνοι στην οσφυγική μοίρα από μεταστάσεις στα οστά. Καταλαβαίνετε ότι έχει προχωρήσει.
Ναι.
Η υπερβασία του προστάτη όμως όντως και δίνει πρώιμα συμπτώματα και ενοχλεί στη σεξουαλική πράξη. Οπότε εκεί πρέπει οι άντρες να το καταλάβουν αυτό, ότι όταν βελτιώσουν τη σεξουαλική τους, όταν βελτιώσουν την ούρησή τους, βελτιώνεται και η σεξουαλική τους ζωή.
Σήμερα υπάρχουν. Ναι, παρακαλώ.
Υπάρχει και ένα πρόβλημα. Θεωρούν οι άνδρες ότι χειρουργώντας την υπερπλασία του προστάτη, πολλοί θεωρούν ότι χάνουν τον ανδρισμό τους. Αυτό και αυτό είναι ψευδεπίγραφο. Ίσα-ίσα βελτιώνεται, απλά δεν υπάρχει εξπερμάτωση όταν κάνεις την κλασική χειρουργική επέμβαση. Αλλά πλέον υπάρχουν και χειρουργικές επεμβάσεις που ως ένα σημείο μπορούν να διατηρήσουν και την εξπερμάτωση.
Μάλιστα. Σήμερα έχουμε φάρμακα νέας γενιάς τα οποία μπορούν, αν διαγνωστεί έγκαιρο ο προστάτης, να τον αντιμετωπίσουν χωρίς χειρουργικές επεμβάσεις.
Κοιτάξτε, για την καλοήθη υπερβασία του προστάτη, δύο εδώ είναι τα φάρμακα. Τα φάρμακα που μειώνουν τον όγκο του προστάτη, που είναι μακροχρόνια αλλά έχουν γι' αυτά κάποιες παρενέργειες, και τα φάρμακα που κάνουν διαστολή στην ουρήθρα του, στο επίδο του προστάτη, για να ουρήσει καλύτερα, και υπάρχει και ο συνδυασμός αυτών. Δηλαδή έχουν και φάρμακα που έχουν και τις δύο ουσίες.
Ναι.
Τώρα για τον καρκίνο του προστάτη, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Υπάρχουν κάποιες καινούργιες θεραπείες. Βέβαια υπάρχουν κάποιες ορμονοθεραπείες όταν ο καρκίνος είναι προχωρημένος και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Και υπάρχουν σε εξέλιξη θεραπείες, προσπάθεια θεραπείων, ώστε να μπορούμε, ας πούμε, να τον καταπολεμήσουμε σε άλλο επίπεδο. Ακόμα και στην πυρηνική ιατρική υπάρχουν θεραπείες για μεταστατικούς καρκίνους σε εξειδικευμένα κέντρα. Αρχίζουν και εφαρμόζονται και σε εμάς. Άρα έχουμε προχωρήσει αρκετά και νομίζω ότι, βέβαια, στον καρκίνο προχωράμε λίγο αργά, αλλά θα προχωρήσουμε. Σιγά σιγά θα βρούμε το δρόμο μας.
Όταν είναι ανεγχείρητος ο καρκίνος, σημαίνει ότι έχει πάει σε ένα άλλο όργανο, έχει
σημαίνει
κάνει μετάσταση.
Σημαίνει ότι έχει κάνει οστικές μεταστάσεις, ότι έχει πάει σε άλλα όργανα, έχει προχωρήσει σε ένα στάδιο που δεν έχει νόημα να τον χειρουργήσεις.
Λοιπόν,
τότε εκείνο που πρέπει να κάνεις είναι να τον κατευνάσεις με φάρμακα, δηλαδή. Ορμονοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, αν πονάει στα κόκαλα ή έχει κάποιο πρόβλημα οστικό, κάποιο κάταγμα κτλ. Αλλά πρέπει να κάνει συντηρητική θεραπεία σε εκείνη τη φάση.
Επειδή είστε κοντά στις 3 δεκαετίες, αν δεν κάνω, και παραπάνω ίσως γιατρός, θέλω να σας ρωτήσω αν σε αυτό το διάστημα της δραστηριότητάς σας της ιατρικής ως ουρολόγος είδατε αλλαγή στην κουλτούρα των ανδρών ως προς την πρόληψη στη χώρα μας πάντα.
Ευτυχώς υπάρχει μια αργή εξέλιξη, έτσι, αλλά είναι αργή. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι ακόμα υπάρχει ένας ενδόμηχος φόβος των ανδρών να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Είναι σαν να κρυβόμαστε, σαν τη στουφοκάμιλο. Δηλαδή, ναι, κρύβουμε το κεφάλι κάτω κάτω στη γη για να μην δούμε το πρόβλημα. Οι άντρες φοβόμαστε ακόμα τον καρκίνο του προστάτη.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πάμε στα άλλα τώρα, κύριε Παρασκευόπουλε.
Καλά.
Στα άλλα. Να αφήσουμε το επιστημονικό κομμάτι και να πάμε σε αυτό που ασχολείται με την πολιτική της υγείας. Ο Πρωθυπουργός από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μίλησε για αύξηση 10% στους υγειονομικούς. Θέλω να μου πείτε πώς το ακούσατε εσείς.
Λυπάμαι που θα το πω, αλλά αυτό είναι μια κοροϊδία.
Γιατί?
Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος τι σημαίνει 10%, σε έναν επιμελητή Β σημαίνει 70 ευρώ, σε ένα επιμελητή Α σημαίνει 110 ευρώ και σε ένα διευθυντή σημαίνει 140 ευρώ, σε ένα διευθυντή του ΕΣΥ δηλαδή, όπως είμαι εγώ στα 65 κτλ. Δηλαδή, εντάξει, να σημειώσω ότι έχουμε κερδίσει τα δικαστήρια και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στον Άριο Πάγο την επαναφορά του μισθού στο 2012. Έτσι, γιατί ξέρετε, το 2012 οι μισθοί βιαίως κόπηκαν κατά 70% των γιατρών του ΕΣΥ.
Μνημονιακές ανάγκες ήταν τότε.
Ορίστε.
Μνημονιακές ανάγκες.
Ναι, μνημονιακές. Το υποτίθεται ότι είμαστε εκτός μνημονίου, δεν μας λένε τώρα.
Ναι.
Αλλά το να μας δίνουν το 1 δέκατο ή το 1 πέμπτο αυτό που μας κόψαν και το οποίο το έχουμε κερδίσει με δικαστικές αποφάσεις, προκάλεσε θυμό αυτή η εξαγγελία του Πρωθυπουργού στον ιατρικό κόσμο. Δηλαδή είναι σαν κοροϊδία. Έχουμε δικαιοσύνη ή δεν έχουμε. Κερδίσαμε ή δεν κερδίσαμε. Και εντάξει, ας τα βρούμε, ας δούμε. Καταλαβαίνουμε ότι η οικονομική κρίση είναι δύσκολη. Ας βρούμε έναν τρόπο που να ικανοποιεί όλους, να είναι σταδιακό, να είναι να το συζητήσουμε. Αλλά το να εξαγγέλεις, ας πούμε, ψίχουλα σε έναν μισθό ο οποίος είναι εξαθλειωμένος, δηλαδή θα στείλεις τον γιατρό, τον επιμελητή Β' με 1.200 ευρώ σε ένα νησί να νοικιάσει ή σε μια επαρχία να νοικιάσει για να ζήσει την οικογένειά του. Οι γιατροί μας, κύριε Λέα, το σημαντικότερο πρόβλημα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι η ιατρική μετανάστευση. 20.000 γιατροί είναι στο εξωτερικό. Η χώρα γερνάει υγειονομικά. Το 70-80% των γιατρών μας αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα είναι άνω των 63 ετών. Σε τρία χρόνια δεν θα έχουμε γιατρούς στο δημόσιο σύστημα.
Έχουμε δώσει θέσεις... αυτοί οι άνθρωποι βεβαίως που έχουν αποκτήσει και ειδικότητες στη χώρα, έχουν σπουδάσει με χρήματα του ελληνικού δημοσίου
φυσικά,
και αποτελούν
φυσικά
εθνικό κεφάλαιο. Και
εθνικό
αυτή τη
κεφάλαιο
στιγμή προσφέρουν...
για την Γερμανία, για το Ηνωμένο Βασίλειο, ναι, για την Αυστραλία, για τα Ηνωμένα Αραβικά Αμιράτα, για αυτούς είναι πλέον.
Μάλιστα.
Δυστυχώς. Εγώ, ο μεγάλος φόβος μου είναι αυτός. Και η μεγάλη ενασχόλησή μου και με τα κοινά ήταν να βοηθήσουμε ώστε η νέα γενιά να μείνει εδώ. Και η νέα γενιά δεν μένει εδώ με αυξήσεις των 70 και 80 ευρώ. Η νέα γενιά μένει με μόνιμες θέσεις, με καθαρές αποδοχές, με αποδοχές Ευρώπης. Έτσι, δεν μπορεί, ας πούμε, στη Ρουμανία η μισθή να είναι διπλάσια από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Έτσι, έλεος. Κάποτε ακούγαμε Ρουμανία ή Πολωνία κτλ. Και γελούσαμε. Και τώρα γελάνε εμάς.
Κύριε Παρασκευόπουλε, επειδή τώρα έχουμε και τον θεσμό του προσωπικού γιατρού, ο οικογενειακός έγινε προσωπικός κτλ. Και εδώ παρατηρείται μία προθυμία των ιδιωτών γιατρών στο να καλύψουν τις κενές θέσεις προκειμένου να καλυφθεί ο πληθυσμός από αυτόν τον θεσμό.
Ακριβώς έτσι είναι. Αυτό... τα είπε και ο Υπουργός Υγείας προχθές. Δηλαδή, μόνο το 30% των ιδιωτών γιατρών μέχρι στιγμής των παθολόγων γενικών γιατρών έχουν δεχθεί. Αυτό σημαίνει ότι από τους 4.000 μόνο 1.200 μπήκαν. Σημειωτέων ότι από τα κέντρα υγείας είναι υποχρεωτικά.
Αυτό εκεί ήθελα να
γιατρών,
φτάσω.
Των παθολόγων γενικών γιατρών. Ναι. Και βέβαια από εβδομάδα θα ανοίξει, επειδή δεν φτάνουν αυτοί. Δεν...
από σήμερα άνοιξε, από σήμερα. Άνοιξε.
Ναι, από εβδομάδα που έλεγαν, συγγνώμη, εγώ ζήσω ακόμα
στον
κύριο.
Ναι, σήμερα άνοιξαν, εντάξει, επειδή τα παρακολουθώ εγώ λεπτό προς λεπτό.
Μονολόγων και καρδιολόγων, ας πούμε.
Ναι, και θα ανοίξουν και άλλων παθολογικών ειδικοτήτων, ρευματολόγων, ενδοκρινολόγων κτλ.
Στην Αττική ήδη υπάρχει έλλειμμα για 500.000 ασθενείς και βέβαια στα νησιά. Σκεφτείτε τι γίνεται στα νησιά. Είμαστε μια ιδιαίτερη χώρα, νησιωτική χώρα με μικρά νησιά που δεν υπάρχουν παθολόγοι, δεν υπάρχουν γενικοί γιατροί. Δεν μπορεί ο αγροτικός να κάνει αυτή τη δουλειά. Δηλαδή κάτι πρέπει να βρεθούν λύσεις. Και ξέρετε κάτι, έτσι όπως έγινε ο προσωπικός γιατρός, ήταν στην ουσία μια μνημονιακή υποχρέωση και αυτό πρέπει να την τηρήσουμε. Ξέρετε τι μας είπαν στο Υπουργείο. Ας γραφτούν κάπου, ας είναι γραμμένοι και ας πάνε όπου θέλουν μετά. Ναι, αλλά το ας πάνε όπου θέλουν σημαίνει ότι εκεί που θέλουν θα πληρώσουν.
από την τσέπη.
Στον γυναικό και στον προσωπικό γιατρό δεν πληρώνει.
Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται στα κέντρα υγείας αυτή τη στιγμή, αν έχετε εικόνα στη χώρα, αν έχουν δηλαδή οι ειδικότητες οι οποίες έχουν ενταχθεί μέχρι τώρα στον προσωπικό γιατρό, αν έχουν καλύψει η κάθε μία και ο κάθε γιατρός βέβαια του κέντρου υγείας, αν έχουν καλύψει τους 2.000 πολίτες.
Ναι, λογικά από αυτούς που ξέρω εγώ.
Πρέπει να φράκαραν αυτοί.
Γιατί σε εμάς είναι και υποχρεωτικό, δεν μπορεί κάποιος γιατρός να αρνηθεί.
Ναι.
Έτσι, και σε εμάς βέβαια η αμοιβή του γιατρού είναι από τους 1.500 μέχρι τους 2.000. Δηλαδή τους 1.500 είναι μέσα στην υποχρέωση τη μισθολογική του. Mm-hmm. Αλλά αν δεν, ήταν και, αν δεν ήταν αυτό το υποχρεωτικό, οι ελλείψεις θα ήταν πολύ μεγαλύτερες.
Πόση είναι η αμοιβή για τους 500, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
Περίπου θα είναι 800 ευρώ το μήνα.
Μάλιστα. Επιπλέον.
Θα ανεβάσει το πλαφόν, θα ανεβάσει την εφορία και μπορεί να είναι στο τέλος και 4-5 εκατοστάρια.
Ναι.
Το μεγάλο πρόβλημα, κυρία Κεσίδου, είναι αυτό που εξήγηλε ο Υπουργός προχθές και είπε ότι θα μοριοδοτήσουμε τους επικουρικούς και θα προκηρύξουμε θέσεις. Αλλά θέσεις δεν βλέπουμε. Πρέπει να γίνουν μόνιμες θέσεις με μισθούς οι οποίοι να μπορούν να κρατήσουν τα νέα παιδιά εδώ.
Βιώσιμους αυτό. Βιώσιμους και ελκυστικούς ταυτόχρονα.
Έτσι, δεν είναι
το είδαμε, δεν το είδαμε να συμβαίνει. Το είδαμε να συμβαίνει και δεν υπάρχει και άλλο περιθώριο. Είναι αυτό που λέτε ότι θα φύγει μια σειρά συνταξιούχων σε λίγο καιρό, στην ηλικία μας δηλαδή, και θα εμφανιστεί ένα τεράστιο κενό. Και
μα
από
δύο
εκεί
χρόνια
που είμαστε...
δεν έχουν πάρει σύνταξη γιατροί, δηλαδή, γιατί τους δώσαν το δικαίωμα να μείνουν και μείναν οι περισσότεροι. Σκεφτείτε τώρα, εγώ σας το έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Παραδείγματος χάρη, στο πρώην ΙΚΑ στη Βόρεια Ελλάδα, σε 15 νομούς, ήμασταν περίπου 1.100 γιατροί. Αυτή τη στιγμή, με δεδομένα του Ιουνίου του 2021, που δεν έχουν βγει στη σύνταξη δύο χρόνια, είμαστε 408, από τους οποίους οι 80 τόσοι είναι επικουρικοί. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Ότι έχουμε μείνει το 1 τρίτο και αν φύγουν στη σύνταξη το 20% που αναμένεται μέχρι τέλος χρονιάς, εκτός αν έχουμε πάλι πανδημία και ξαναδώσουν πάλι ένα χρόνο. Δηλαδή αυτή τη δουλειά θα γίνεται, θα φτάσουμε μέχρι τα 70, αντέχουν οι γιατροί να το κάνουν αυτό.
Μάλιστα.
Δεν γίνεται.
Λοιπόν, αυτή είναι η εικόνα. Προς το παρόν ας μείνουμε και στα υγειονομικά, κύριε Παρασκευόπουλε, να κάνει ο κόσμος προληπτικά τον έλεγχο, οι άντρες να μην φοβούνται.
Οι γυναίκες, ξέρετε κάτι, επειδή η γυναίκα τραβάει τον άντρα, οι γυναίκες να βάλουν τους άντρες ότι απέχουμε από τα σεξουαλικά μας καθήκοντα, αν δεν κάνετε προληπτικό έλεγχο.
Να γίνουν λυσιστράτες δηλαδή, να γίνουν λυσιστράτες.
Έτσι,
για
ακριβώς.
Να έχουμε προληπτική
ακριβώς,
φροντίδα.
Ακριβώς. Οι γυναίκες είναι αυτές που οδηγούν τον άντρα.
Ναι.
Όπως πρέπει.
Και κάτι τελευταίο, κύριε Παρασκευόπουλε, θα είστε υποψήφιος στον Ιατρικό Σύλλογο? Πήρε κάτι
Κοιτάξτε,
τέτοιο το μάτι
μια τελευταία
μου.
Φορά υποψήφιος με την Ιατρική Σύμπνοια, που είναι μια ανεξάρτητη παράταξη. Η μόνη μου ενασχόληση αυτή τη στιγμή είναι να οδηγήσουμε τη νέα γενιά να ασχοληθεί με τα κοινά. Γιατί όντως δικαίως οι νέοι είναι απογοητευμένοι με την παλιά γενιά, γιατί δεν κατόρθωσε. Μπλεγμένοι μέσα σε κομματικές διαδρομές, μέσα σε κόμματα, μέσα σε χαζομάρες τέτοιες, δεν μπόρεσε να εκπροσωπήσει τον ιατρικό κόσμο σωστά. Εκείνο που θέλω είναι να μπει η νέα γενιά και γι' αυτό έκανα μια τελευταία προσπάθεια βάζοντας νέους ανθρώπους σε ένα ψηφοδέλτιο να μπορέσουμε κάτι να δώσουμε στο μέλλον.
Πότε είναι οι εκλογές? Εννοείται ότι θα βγάλουμε και τους άλλους.
Ορίστε, δεν
οι εκλογές πότε είναι στον ιατρικό κόσμο?
Είναι 16-17 Οκτωβρίου στη Θεσσαλονίκη.
Α, τώρα, ως ο νούπο. Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Παρασκευόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Amber Alles, που θα έλεγαν οι φίλοι μας οι Γερμανοί.
Σας ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.